Ļaujiet man jums nolasīt šīdienas rakstuvietu no 12. nodaļas līdz 13. nodaļas 10. līdz 13. nodaļas 2. pantam. Tenī zemē bija bats, un Ābrams nogāja uz Ēģipti, lai tur mistu, jo bats bija ļoti smags tenī zemē. Un notika, kad viņš tojās Ēģiptē, viņš sacīja Sārai savai sievai. Lūk, es zinu, ka tas ļoti skaista sieva, un kad Ēģiptieši tevi ieraudzīs, tad var gadīties, ka tie saka, tā ir viņa sieva, viņi nokaus mani, bet tevi atstās dzīvi. Tādēļ saka, es esmu viņa māsa. Lai man klātos labi tevis dēļ, un lai es paliktu dzīves tevis labāt. Un notika, kad Ābrams nāca Ēģipti, Ēģiptieši ieraudzīja viņu sievu, ka tā bija ļoti skaista. Un faraona virsnieki ieraudzīja viņu un slavināja to faraona priekšā. Un šī sieva tika pieņemta faraona namam. Bet Ābramam tas parādīja labvēlību viņas dēļ. Tam tika dot sīklopi, lielopi un ēzeļi, kalpu un kalpons un ēzeļu māc un kamieļi. Bet tas kungs piemeklēja faraonu ar lielām mocībām. Tāpat arī viņa nāmu Sārais Ābrama sievas dēļ. Tad faraons aicināja Ābramu un sacīja, kāpēc tu esi man to darījis? Kāpēc tu man neesi sacījis, ka viņa ir tava sieva? Tu teici, tā ir mana māsa, un es to esmu ņēmis par sievu. Bet tagad še tava sieva, ņem viņu nē. Un faraons deva pavēles viņa dēļ vīriem, lai tie viņu pavada, un viņa sieva līdz ar visu, kas tiem bija. Un Ābrams devās no Ēģiptes uz Dienvidzemi, viņš un viņa sieva līdz ar visu, kas tiem bija, un arī lads bija kopā ar viņu. Un Ābrams bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu. Tas ir Dieva vārds. Ko? Lūksim. Tēvs, līdzīgi kā Ābrams, Mēs arī bieži vien un ļoti bieži savā dzīvē šajā pasaulē, ticot taviem apsolījumiem, tomēr saskatāmies ar dažādiem uzbrukumiem, ar dažādām briesmām, kas liek mums domāt, ka tu neturēsi savus solījumus, kungs. Un tāpēc palīdz, lai šis vārds, tavs apsolījums atkal stiprina mūsu šondeļ no jauna nākamajai nedēļai, Katrai dienai, kungs, paklausīt tev, staigāt ar tevi, kungs, neapšaubīt tavus apsolījumus. Māc mums tagad savu vārdu, palīdz man arī to mācīt uzticīgi, neko nepieliekot, neko neatņemot, neatņemot tikai tavu balsu, lai mēs vien dzirdam. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Mēs pagājušajā Dievkalpojumā pagājušajā pirmās mūzes grāmatas tajā teksta daļā, ko mēs skatījāmies, mēs redzējām, kad Ābrams dzirdēja Dieva balsi, Dievs viņam deva apsolījumu, ka viņš dos šai zemē svētību caur Ābrahamu. Zemē, kas ir kritus, kas ir zem grēka, kurā ir ļaunums, Dievs tomēr viņu svētīs caur Ābramu. Ka visa zeme caur viņu tiks svētīta. Un Ābrams un visa zeme caur viņu tiks svētīta. Un Ābrams, viņam nav nekas cits, viņam tikai šis Dieva vārds. Viņš ir gatavs atstāt visu un sekot Dievam. Viņam nav nekas cits, viņam ir tikai Dieva vārds, un viņš paklaus. Un mēs redzējām, ka Ābrams sevi iemiesoja ticības piemēru. Bet ziniet, ir tāds ebreju rakstnieks Rafaels Faleks Šafs, viņš ir Krakovas universitātes profesors, viņš ir ebrejs, un viņam tāds stāst par ebrejiem, un viņš vienā no šiem stāstiem apraksta tādu vienu sarunu starp diviem draugiem, kur viens no viņiem saka, tu zini, es tikko biju Krakovā, un tu zini, Krakova ir baigi interesantā pilsēta. Es tur redzēju jūdu, kurš visu nakti sapņo Un katru dienu plāno revolūciju. Viņš katru nakti sapņo par revolūciju un katru dienu plāno revolūciju. Un tad es redzēju jūdu, kurš ir gatavs skriet visiem bruņšiem, kas viņam nāk pretī. Un tad es redzēju jūdu, kurš sievietes acu galā nevar ciest. Un tad es redzēju jūdu, kurš lasa toru no rīta līdz vakaram. Un tad es redzēju jūdu, kas visu laiku plāno, kā vienā rāvienā palikt bagāts. Krakova ir brīnumaina pilsēta. Un viņa draugs ņem atbild un saka, nu, kas tur īpaši? Krakova ir liela pilsēta, tur daudz dažādu jūdu, kas tur īpaši? Nē, tas bija viens un tas pats cilvēks. Un šeit mēs Ābrama piemērā varbūt redzam kaut ko līdzīgu, un Ābrama stāstā mēs redzēsim kaut ko līdzīgu. Ja sākumā Ābrams mums atklājas kā izcils, perfekts ticības piemērs, tad šajā gabaliņā mēs redzēsim, ka Ābrams ir, kā jums nosaukumos sacīts, neticīgs ticīgais. Viņš ir ticīgais. Bet mums tiek parādīts, ka viņš ir kā šis jūds, viņš ir arī grēcīgs cilvēks. Un mēs redzēsim, ka viņš saskaroties ar uzbrukumu apsolu Dieva apsolījumam, ar briesmām Dieva apsolījumam, nepaliek stipras ticībā, bet Dievs tik un tā paliek uzticīgs. Dievs tik un tā paliek uzticīgs. Un tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, ka lai arī kādas briesmas nenāk Dieva apsolījumam, lai arī kādas nenāk briesmas tam, ko Dievs ir pateicis, ko viņš šajā pasaulē darīs, neviens to nespēja apdraudēt, neviens to nespēja iznīcināt. Nekas nespēja apstādināt Dieva apsolījumu piepildīšanos, neskatoties uz to, kāda lai nebūtu draudi. Ja? Nu ko, pirmkārt mēs redzam, tas ir mums pirmajā punktā, ka ticīgie nav, kā lai pasaka, nolikt šeit uz zemes vieglai tādai pastaigai pa parku, ja? Ticības dzīve dažreiz mēs uzskatām, ka ja, nu, es vienkārši ticēšu Dievam, tad man viss ies labi. Un bieži vien arī tā tiek uzskatīts apkārtējā pasaulē, ka kristieši ir cilvēki, kuriem vienkārši vajag kādu, kas viņiem palīdz. Un tas ir galvenais un vienīgais iemesls. Viņi paši dzīvē netiek ar tām problēmām galā, viņi nezin, kā dabūt to, ko viņi grib paši saviem spēkiem, tāpēc viņiem vajadzīgs Dievs. Viņi atrod kādu tēlu, ja, kas viņiem palīdzēs. Bet patiesībā šī rakstība mums parāda pavisam, kad viss ir savādāk. Nekur Bībele neapsola ticīgiem tādu vieglu pastaigu, ka viņa dzīve būs brīnišķīga, viegla, visas problēmas atrisināsies. Ja? Mēs redzam, ka viena no galvenajām pirmās Mozes grāmatas tēmām, un arī šeit tālāk Ābrams stāstā, ir pastāvīgi draudi šim Dievu dotajam apsolījumam. Ja? Tā ir viena no tēmām, kas caurvīja visu Ābrams stāstu, ir to, ka Dieva apsolījums, ja? Glāb šo pasauli, svētīt šo pasauli, ja? Atgriezt viņai šo nozaudēto paradīzi, visu laiku tiek apdraudēts, visu laiku notiek kaut kādu uzbrukumu. Mēs atcerēties, pagājušajā nodaļā mēs redzējām, Ābrams ieiet apsolītajā zemē un tur priekšā kanānieši. Viņi tur neviens negaida atklistām rokām. Ja? Pirmais šķērslis. Tagad mēs redzam, nākošais šķērslis ir bats tajā zemē. Jā. Pirmais punkts jums lapiņās. Dieva apsolījums šajā pasaulē bieži tiek apdraudēts. Jā? Desmitajā pantā. Ābrams tikko ir iegājis šajā zemē. Un desmitajā pantā. Bet tanī zemē bija bats. Un Ābrams nogāja uz Ēģipti, lai tur mīstu. Jo bats bija ļoti smags tanī zemē. Jā? Atkārtos bija bats. Un bats bija ļoti smags. Jā? Šī apsolītā zeme, kur Dievs Abramam sacīja, tu kļūs par lielu tautu. Un caur, es tevi svētīšu, un es nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Mēs tālāk redzēsim, kāpēc tas ir svarīgi. Tu būsi liela tauta, un tevī tiks svētīt visu pasauli, visu zemes tautas, tevī tiks liels apsolījums. Un te būs viņš iet apsolītajā zemē, un tur ir bats. Jā. Un ko tad Abrams dara? Ko tad Ābrams dara? Viņš dara to, ko mēs bieži vien daram. Viņš ņem lietas savās rokās. Un šeit nekur, ja iepriekšējā rakstvietā mēs redzējām, ka Dievs runā ar Ābramu, Dievs viņam atklājās, Dievs viņu vada, Ābrams ceļ altārs, lai pielūk Dievu, un te hops, Ābrams ņem lietas savās rokās. Viņš saskarās ar reālu šķērsli, un šeit viņš nesaņem nekādu vadību pie Dieva, Dievs nekur nerunā vairāk, nekāda altāra vairs netiek celti, Dievs neatklājās, un pat tāpēc tas, ka Dievs klusē tanī brīdī, kur notiek viss šī problēma, ja, atklās, kur mēs redzēsim. Tas, kad pagānu ķēņam ir jānorājā Abrams, tas ir tāds autors signāls mums, ka Abrams ir paņēmis lietas savās rokās, un viņš ir nolicis malā to apsolību. Abrams nolicis malā šo apsolību, viņš sāk vienkārši pats rīkoties. Ir problēmas situācija, viņš nevēršās pie Dieva. Viņš vairs nepaļaujās, ka šajā apsolītajā zemē, kur viņš mīt, Dievs par viņu rūpēsies arī tad, ja tur būs bats, arī tad, ja tur ir krīze, arī tad, ja ir šķērslis. Ja? Dievs kaut ko darīs. Abrams paņēmis lietas savās rokās, tāpēc jums ir otrais pants jūs lapiņās. Ticīgie uz draudiem nereti atbild ar nepaklausību Dievam. Ja? Tas ir fakts, mēs to redzam arī Abram gadījumā. Ja. Viņš ņem lietas savās rokās, viņš saka, labi, es došos uz Ēģipti, un tālāk vēl kas notiek. Lai paglābtu savu ādu, viņš palūdz savai sievai sārai, lai viņa izliekās, ka viņa ir viņa māsa. Ja. Lai paglābtu savu ādu. Nolasīsim šo gabliņu. Un notika, kad viņš tojās Ēģiptei, Viņš sacīja sārai savai sievai, lūk, es zinu, ka tu esi ļoti skaista sieva, un kad ēģiptieši tevi ieraudzīs, tad var gadīties, ka tie saka, tā ir viņa sieva. Viņa nokaus mani, bet tevi tie atstās dzīvi. Tad es saki, es esmu viņa māsa, lai man klātos labi tevis dēļ, un es palieku dzīves tevis labad. Un notika, kad Ābrams nāca Ēģiptē, ēģiptieši ieraudzīja viņa sievu, ka tā bija ļoti skaista. Un faraona virsnieki ieraudzīja viņu slavināja to faraona priekšā, un šī sieva tika pieņemta faraona namam. Bet Abramam tas parādīja labvēlību viņas dēļ, tam tika dots sīklopi, lielopi, ēzeļi, kalpi un kalpons, ēzeļi, māc un kamīļi. Ja. Dievs bija devis apsolījumā Abramam. Viņš saka, es tev darīšu par lielu tautu, tev būs daudz pēcnācēji. Es pasargāšu tevi. Atcerieties, viņš sacīja, es svētīšu tos, kas tev svētīja, nolādēšu tos, kas tev nolāda. Pirmkārt, mēs redzam, ka Dievs, kad Ābrams nemeklē Dievu gribu, kas viņam jādara, viņš vienkārši aiziet uz Ēģiptes zemi. Neuzticoties, ka Dievs par viņu rūpēsies apsolītajā zemē. Pirmkārt. Otrkārt, tad, kad viņam bija jāpaļaujas Dieva apsolījumu, kad viņš viņu pasargās. Es tev svētīšu, un es tev devis apsolījumu, ka no tevis būs pēcnācēji, tev būs liela tauta. Tas nozīmē, ka tev neviens nenogalinās priekšlaicīgi. Jā. Neviens faraons tev neko pat pirstiņu nevarēs piedurt. Jā. Un, ja mēs pagājušajā nodaļā redzējām, kad Ābrams ir ticīgs, un ticis Dievu vārdam uz galam, un gatavs atstāt visu šeit, viņa ticība sašķobījusies. Es domāju, līdzīgi kā arī mums, kad mēs nostājāmies kaut kādas problēmas priekšā, mēs sakam, jā, es zinu, ka Dievs teica, ka viņš par mani rūpēsies un tā tālāk, bet redz šī problēma, un nekas nenotiek, man pašam kaut kā jāatrisina tas. Es nezinu, citiem, tas varbūt ir dažādākās lietas. Varbūt tiem, kas jums ir ticīgi, bet neesat precējušies, un jūs sakat, jā, bet Dievs par man nedod man otru pusīti. No, viņš man nedod, es neredzu nevienu ticīgo, vai šorī man nav neviens ticīgais, kas varētu kļūt par manu vīru vai sievu. Tāpēc, nu, es vienkārši ņemšu lietas savās rokās un meklēšu vīru vai sievu neticīgajā pasaulē. Nu, ko man darīt? Jā. Tas nekas, kad es novērsīšos no Dieva, jā. Bet nu ko? Jā. Citiem varbūt tas ir kaut kādi kompromisi darījumos. Saki, jā, bet kā ja es neiziešu šim kaut kādiem ētiskajiem kompromisiem, kaut ko nepārkāpšu no savas kristīgās ticības, es viņš nomiršu badā. Jā. Varbūt ir citi piemēri, es nezinu, kāda jūsu situācija, ar ko jūs saskaraties. Jā. Bet tas ir fakts. Dieva apsolījums šajā pasaulē vienmēr atradīsies zem uzbrukumiem, vienmēr būs šķēršļi, lai viņu piepildītu. Vienmēr liksiet, ka tas nav iespējams. Ja, tāpat kā Abramam arī mums. Citos gadījumos, ja, es domāju, viens no varbūt tādiem šķēršļiem, apsolījumam, Dieva apsolījumam šajā kultūrā, kur mēs dzīvojam, varbūt tas ir tas, ka visi tic relativismam. Ja? Un kur visi saka, tu zini ko, kā tu vari apgalvot, ka tava ticība ir vienīgā pareizā. Ka ir tikai viens Dievs un viens ceļš pie Dievu, Jēzus Kristus, ka ir viens starpnieks. Kā tu vari būt tik neaptēsts, kā tu vari būt tāds neandertālietis. Ja? Un tu redzi to kā šķērsli. Viņš saka, nu jā, bet varbūt tiešām, nu, un tu ieraujies, jā. Ja? Tu ieraujies sevī, tu kaut kur atsakies no tā, lai apliecinātu Kristu. Ja? Tie varbūt visdaži, es nezinu, kāda ir jūsu situācija, bet tas ir neapstrīdams fakts, ka Dieva apsolījumi šajā pasaulē tiks apdraudēti. Un nereti mūsu reakcija ir nepaklausīt Dievam. Nepaklausīt šim Dieva solījumam, ko viņš devis, Dieva vārdam, ko viņš devis, ja? Tātad to mēs redzam otrkārt Ābram gadījumā. Ticīgie uz draudiem nerēt atbildi ar nepaklausību. Ja. Un interesanti, ko tu viņš beigās iegūst? Ja? Viņš grib paglābt savu ādu. Viņš beigās iegūst visādas materiālas svētības. Jūs redzat, faraons viņu svētī, tur viņam dod visu visādas bagātības, jā. Ja? Sīklop, lielop, ēzeļ, kalpa, kalponis, ēzeļ, māc, kam ir, bet pašu galveno viņš pazaudējis. Sievas viņam vairs nav. Preiz. Pašu galveno, car ko bija jānāk svētībai šai pasaulē, car ko viņam bija Dieva apsolījums, ka viņam būs pēcnācēji, ka viņam būs apsolītā zeme, ka viņš tiks svētīts un visas zemes tautas caur viņu tiks. Pašu galveno viņš pazaudējis. Viņš ir ieguvis tūlītais labums, viņš ir paglābis savu ādu tanī brīdī. Bet lielo apsolījumu viņš tanī brīdī šķiet, ka ir pazaudējis. Ja? Un šķiet, ka, nu kā, visam jāpieliek punkts. Pareizi, Dievs solīja, ka kaut kas notiks un viss ir beidzies. Cilvēks, šī brīdī, ja tā būtu filma, tā būtu milzīgāk, tas būtu milzīgs krīzes moments. Visam pārvilkt sarkanu strīpu pāri. Tas, ko Dievs sacīja, nevar notikt. Tad mēs redzam trešo punktu, ka Dievs ar savu spēku, viņš vienmēr nodrošinās, ka viņa apsolījumi piepildās. Dievs vienmēr parūpēsies par to, viņš iejaucās, ka viņa apsolījumi šajā pasaulē piepildīsies. Ja? Ka tas, ko viņš sacīs ar savu vārdu, tas piepildīsies. Tas trešais punkts jums lapiņā. Valstībā iejaucas, lai pasargātu apsolījumu. Viņš iejaucas, lai pasargātu apsolījumu. Mēs redzam, atcerieties, šeit mēs redzam, ka kad Dievs neapstiprina Abramu lēmumus, ka viņš pat viņam nedod tieši atklāsmi, viņu norāja caur šo faraonu. Ja, ka viņš, kā mēs šeit lasam, 17. pantā. Bet tas kungs piemeklē faraonu ar lielām mocībām. Tāpat arī viņa nāmu sārais Abrams sievas dēļ. Tad faraons aicināja Abramu un sacīja, kāpēc tu esi man to darījis? Kāpēc tu man nesacījis, ka viņa ir tava sieva. Tu teici, tā ir mana māsa, un es tos ņēmis par sievu. Bet tagad še tava sieva, ņem viņu nē. Un faraons deva pavēles viņa dēļ vīriem, un tie viņu pavadīja, un viņa sieva līdz ar visu, kas tiem bija. Un Ābrams devās no Ēģiptes uz dienu zemi. Viņš un viņa sieva kopā, sieva līdz ar viņu, kas Un visu, kas tiem bija. Un arī Lats bija kopā ar viņu. Ābrams bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu. Kas tad ir pasacīts? Jā? Kad Dieva apsolījumi nekas nevar izjaukt. Kad liekas, ka lielā imperiālā vara, Ēģipte ar faraonu, visvarenāko cilvēku varbūt tajā brīdī, draud pārvilkt svītru pār visiem Dieva apsolījumiem, Dievs iejaucās. Jā. Nekas Dieva apsolījums nevar iznīcināt. Viņš, var teikt, Gan šo faraonu soda, tur nav pateikts konkrēti kā, tur pateikts, ka lielām mocībām dēļ šīs lietas. Ja? Tad faraons norāja Ābramu, un mēs redzam, ka Dievs neatstāja vienkārši viņu tur, kur viņš ir. Dievs viņu pārmāca. Atcerieties, kā vēstulē romiešiem sacīts. Nē, es atceros ebreju vēstulē. Ka Dievs tos, kurus viņš mīl, viņš pārmāca. Viņš viņam neļauj palikt tur, kur mēs esam. Ja? Ja tieši tāpēc, ka Dievs mūs mīl, šī rakstieta mums nepasaka. Nu, dari, ko darīdams, gan jau Dievs, kā teikt, Dievs, nu, kas saka, viņš tā patās visu atrisinās. Jā, viņš atrisinās, bet viņš arī mūs pārmāca šajā procesā. Dievs pārmāca faraonu, un interesanti, ka, nu, iedomājieties šo situāciju, ja Ābrams baidījās, ka viņi nogalinās, tad, kad viņš tikko ieradies dēļ viņas sievas, tad ko faraonam vajadzēja darīt pēc tam, kad viņš viņam ir samalojis, un dēļ viņi nākuši milzīgas mocības par faraonu, ja? Kādam bija jābūt rezultātam? Ja pirms tam viņš baidies, ka viņi nogalinās, tad tagad viņam 100 punkti bija jāiet bojā. Ja? Viņam 100 punkti bija jābūt nogalinātam. Bet kas notiek? Savā žēlstībā Dievs rīkojas tā, kad Ābrams tiek atbrīvots. Un priekš Izraela tautas šī rakstieta būtu ļoti zinām. Iedomājieties, Mozus šīs grāmatas tagad lasa Izraels. Un viņi arī dēļ bada, ka Izraela tauta nonāca Eģiptē. Un viņi nonāca verdzībā. Un Dievs viņus brīnumainā kārtā atbrīvoja no verdzības un izved ārā. Līdzīgi kā šeit, dēļ bada, Ābrams nonāk Eģiptē, viņš nonāk zem faraonu varas, un Dievs brīnumainā kārtā viņu atbrīvo. Ja. Kaut arī Ābrams to nebūtu pelnījis, kad Dievs iejaucas. Viņš nav pelnījis, lai Dievs būtu žēl. Un apsēties, kā beidzās, Ābrams tik un tā ir svētīts. Ja. Par spīti visam tam, kas ir noticis, Dievs tik un tā svētīja Ābramu. Kas tad otrais pants, ko beidzās? Ābrams bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu. Ja. Viena no lielajām tēmām pirmajā Mozes grāmatā ir Dievs svētība. Kā tad mēs viņu iegūstam? Vai Ābrams viņu ir pelnījis? Viņš bija tiešām tik labs? Ja? Jūs necienīt nevienu cilvēku, kurš būtu izdarījis to, ko Ābrams izdarīja. Viņš nebija pelnījis, ka viņš tiek atbrīvots. Tieši tāpat arī mēs neesam pelnījuši, ka mēs tiekam atbrīvoti no soda, no soda par saviem grēkiem. Es varu pateikt par sevi, es ar nomācošu regularitāti nepaklausu Dievu apsolojumiem. Ar nomācošu regularitāti kļūst neticīgs. Ja? Es esmu ticīgs, bet es nomācošu regulāri kļūst neticīgs kaut kādos brīžos un aizmirstu par Dievu apsolojumiem. Vai es esmu pelnījis, ka Dievs piedod un mani atbrīvo. Ja? Bet ja mēs redzam, ka Dievs var žēlstībā iejaucas, viņš pirmkārt pasargā savu apsolojumu, un otrkārt viņš ar savus ticīgus izvedāra, viņš viņiem piedod. Ja? Interesanti, ka tā ir šī galvenā evaņģēlija būtība, ko mēs redzam arī šeit vecajā derībā. Ja? Ka Dievs strādā ar grēciniekiem. Kad evaņģēlijas ir tieši priekš tiem, kas ir morāli bankrotējuši, kā šeit Ābrams. Tā ir galvenā evaņģēlija vēsts. Un interesanti tas, ka šis galvenais bibliskā vēstījuma evaņģēlija punkts ir tik nepieņemams, piemēram, musulmaņiem. Tā ir galvenā apsūdzība, ar kuru viņi nāk pret kristietību, un viņi saka, pret jūs Bībeli, viņi saka, kas tie jums pat ticības varoņiem? Ja? Kas tie jums tātad ticības varoņiem, kā Ābrams, ja, kas visu salaiž dēlī? Tad viņš tic, jā, viņš ticīs, bet nākušā brīdī viņš arī ir neticīgs. Ja? Vai tad tie ir īsti ticības varoņi? Tāpēc, ka šī reliģija ir balstīta uz to, ko tu izdari, lai tu būtu Dievam pieņemams. Ja? Tāpēc tas arī viņiem ir tik nepieņemams. Un mēs sakam, tā jau galvenā ideja. Tā ir galvenā ideja, ka Dieva piedošana, Dieva atbrīvošana, Dieva svētība ir tieši priekš tiem, kas atzīst, ka viņi ir morāli bankrotējuši. Ja, ka viņi nav pelnījuši, lai Dievs viņus atbrīvotu. Tā ir evaņģēlija būtība. Varbūt tu šī brīdī tieši esi tādā situācijā, kur tu saki, jā, es esmu bijis neticīgs, es esmu atkāpies no Dieva apsolījumiem un salaidzis, diezgan kaut ko smagu. Varbūt līdzīgi kā Ābrams, es kaut kādā dēļ tā nonācis milzīgā krīzē. Ja? Un evaņģēlija vēsts ir tā, kad es savā žēlstībā iejaucis. Viņš tev audzina caur to. Viņš neļauj tev palikt vienkārši tur, kur tu esi ar savu neticību. Viņš tev audzina, viņš tev piedod, viņš tev izved ārā no tā. Ko tad mēs varam paņemt no šīs rakstuvietas? Ko tas priekš mums nozīmē? Pirmkārt, atceraties, neesiet pārsteigti. Neesiet pārsteigti par to, ka jūs saskarsieties šajā pasaulē ar visdažādākajiem šķēršļiem Dieva apsolījumiem. Visdažādākajiem draudiem, kas jums saka, nē, tas nekad nevar notikt. Tas, ko Dievs ir apsolījis, jā, tas nav iespējams, tāpēc, ka mēs redzam, ka notiek pilnīgi pretējais. Rēķinies ar to jau iepriekš. Es uz to gatavs. Es atceros, kad man vajadzēja tur kaut kāds acis pārbaudīt, un man iepilnāja acis. Tur to šķidrumu, kas paplašina zīlītes, man tikai viņa aizmirst pateikt, ka pēc tam es tur neko nevarēšu redzēt, un es braucu mājās, kā šodien es pastos pulkstinī, es neko neredzu. Jā. Un es tenī brīdī sapratu, ka varbūt es aklis tagad paliek vai vēl kaut. Nu, es nezinu, kas ir noticis. Pēc tam es viņiem aizbraucu mājās piezīmi, saku, jā, nē, par to neuztraucies. Jūs saprotat, ja man iepriekš tas būtu pateikts, es to būtu, nu, vienkārši uztvērs kā tādu nelielu diskomfortu, pareizi. Tāpēc tik svarīgi, ka Bībā mums iepriekš pabrīdina. Tad saskaries ar šiem šķēršiem, ar uzbrukumiem, ar šiem lietām, kas pasaka, ne, Dieva apsolījumi nav iespējams, lai viņi piepildītu šajā pasaulē. Tu iepriekš, ne, tā ir lieta kārtība. Nu, tas ir normāli, ka tas tā notiek. Jā. Otrakārt, Dievs vienmēr parūpēsies, lai ar kādu nebūs čēršļi, nekādu nebūtu draudi. Dievs parūpēsies, ka viņa apsolījumi piepildās. Un šis apsolījums, ka nāks Dievs svētība par šo pasauli, ka būs jauna radīšana un jauna zeme caur Kristu. Ka tā paradīze, kas pirmā Mozes grāmatas sākumā tika nozaudēta, viņa netiks atjaunot ar cilvēciskiem pūliņiem. Cilvēks ar drusku uzlabot eksistences apstākļus šeit. Ja? Viņš, tagad ir šausmīgi karsts, viņš var ielikt ventilātoru istabā. Ja? Tas ir tas līmenis, kādā cilvēks var uzlabot ciešanas šajā pasaulē. Ja? Viņš var uzlabot, ka šī pasaule ir drusku ciešamāk, bet viņš nespēs nodibināt šeit to paradīzi. Un Dievs saka, nekādi nepilnīgie cilvēki pūliņi man nedara. Es pats ar saviem spēkiem, ja? Nodināšu jaunu debesu un jaunu zemi. Viņi nāks caur Kristu, caur Ābramu šo pēctec Kristu. Un viņi būs. Un lai kādi nebūs šķēršļi, Dievs to piepildīs. Ja? Viens piemērs ir. Un apstieties, cik daudz nav bijuši uzbrukumi. Ja jūs skatāties uz baznīcas vēsturi, uz Dievu tautas vēsturi, cik daudz nav bijuši uzbrukumi iznīcināt visādos veidos. Es zinu, viens piemērs, kad Voltairs sacīja, atcerieties, apgaismības laikmetā viņš bija tas jaunā viļņa ateists Voltairs, viņš sacīja, ziniet, pēc manas dzīves, jā, manas dzīves laikā cilvēkiem reliģija vairs nebūs nepieciešama, par Bībeli viss būs aizmirsuši. Manas dzīves laikā Voltairs sacīja, par Bībeli, par šo tumsonību cilvēki viss būs aizmirsuši. Un es nezinu, acīm redzot Dievam labu humoru izjūtu, jo pēc viņa nāves Voltaire mājā drukāja Bībeles. Jā. Bībele ir, kā saka, nagla, pret kuru salūzuši daudz āmuru. Lai ar kādu nebūs čēršļi, Dievs piepildīs savus apsolījumus. Šī rakstība mums to pasaka, ka Dievs parūpēsies, ka viņa apsolījumi neies zudumā. Jā. Tas, ka viņš pasacīs, tas notiks. Un treškārt, es domāju, visiem grēciniekiem šeit ir labs iedrošinājums. Kad Dievs var žēlstībā iejaucās, viņš piedod grēciniekiem, kas ir bijuši neticīgi. Viņš atbrīvo Ābramu no faraona rokām, ja? No nāves, kaut arī viņš to nebija pelnījis. Tāpat arī tu saki, jā, es esmu daudz ko salīdzis dēļ, es neesmu ticējis, es aizmaldījies. Es saku, es tev dodu savu žēlstību. Tas mums arī, protams, tiek pateikts vakarēdienā. Nedēļ no nedēļas mēs nākam pie šī sakramenta, Dievs saka, es tev piedodu tos grēkus. Nāc atpakaļ pie manis. Turpin man ticēt, turpin man sakot. Un nākošajā nodaļā mēs redzēsim, ka Ābrams jau rīkojas stipri citādāk. Līdzīgā situācijā Ābrams jau rīkojas citādāk. Tā ir tā žēlstība, kas mūs izmaina. Tā Dieva žēlstība, ka Dievs pieņem morāli bankrotējušos. Mēs kādu mirkli pavadīsim tagad klusumā Dieva priekšā. Dēsim pie tā kunga galda, pirms tam apliecināsim savu ticību no, ar vārdiem no pirmās vēstules korintiešiem. Jūs aiz varat palikt klusumā pārdomāt, kur tev ir jātic Dievā, kur tu neesi ticējis, kur tu esi lietas ņēmis savā rokā, savās rokās. Tas nozīmē, ka mēs nedaram to, kas mums jādara, bet ka mēs sākam neticēt. Mēs sākam uzņemties lietas, tāpēc, ka mēs ticam, ka Dievs neko nedarīs. Jūs varat pārdomāt, kur tev vairāk jāuzticas Dieva apsolījumiem, kur tu esi tos apšaubījis. Un pēc tam mēs iesim pie tā kunga galda.